Dobro, srdačno vas sve skupa pozdravljam. Pozdravljam premijera i prijatelja Salija Berišu. Čestitam i njemu i njegovoj zemlji i albanskom narodu na ovom povijesnom cilju. Mi u Hrvatskoj smo ponosni jer smo ostvarili jedan od dva velika vanjsko-politička cilja, to je ulazak u NATO. Današnje podizanje hrvatskog barjaka među zastave zemalja članica NATO-a znači i konačnu potvrdu 19-godišnjeg rada u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj na ostvarenju ovog cilja. Ja i u ovoj prigodi želim, kao što sam i u svom govoru rekao, zahvaliti svim hrvatskim braniteljima koji su dali svoj život, ali i svim naraštajima Hrvata koji su se borili za samostalnu i suverenu Hrvatsku i koji su htjeli Hrvatsku u asocijacijama zapadnoevropskih demokracija, transatlantskih integracija itd. Ovo smo ostvarili. Sigurno da u NATO nismo ušli samo iz vojno-sigurnosno obrambenih razloga. U NATO smo ušli zato što dijelimo zajedničke vrijednosti sa ovih 27 zemalja koji su zajedno s nama članice NATO-a. A te vrijednosti su, ponovit ću još jedan put i nikad nije dovoljno puta ponoviti ih, te vrijednosti su sloboda, mir, demokracija, vladavina prava, ljudska prava, socijalno-tržišno gospodarstvo. I u tom smislu Hrvatska je ponosna na ovo ostvarenje danas, međutim tu ne možemo stati. Mi želimo ostvariti onaj drugi cilj, a to je ulazak u Europsku uniju. Kao što znate, postoji blokada susjedne i prijateljske Slovenije. Zbog bilateralnog pitanja ja pozivam Sloveniju da to bilateralno pitanje odvojimo od naših pregovora. Ukoliko se to učini, Hrvatska može završiti pregovore do kraja ove godine i tijekom 2010. završiti i formalnu proceduru ulaska u članstvo Europske unije. Mi u Vladi smo spremni na taj napor, mi u Vladi i glavni pregovarač i Ministarstvo vanjskih poslova i svi ministarstva i cijeli pregovarački tim koji je sastavljen od najboljih hrvatskih eksperata može završiti taj posao u ovoj godini. To je na koncu konca i predstavnik, odnosno povjerenik Europske unije za proširenje i rekao prije samo nekoliko dana. Ali da se vratimo na današnju ceremoniju, ovo formalno dizanje hrvatske i albanske zastave među zastave zemalja članica Europske unije označilo je i završetak naših napora da pokažemo našu spremnost da možemo biti saveznik u ovoj ponajvažnijoj asocijaciji transatlantske suradnje koja je Europi i Sjevernoj Americi, kao što sam u svom govoru rekao, donijela mir 60 godina nakon Drugog svjetskog rata. Ja sam uputio i poruku zemljama u našem jugoistočnom susjedstvu, jer sigurno da ni Europska unija, ani NATO neće biti kompletni ukoliko ne bude sve zemlje koje ispune kriterije, koje ispune uvjete, kao što su i naše zemlje ispunile, ako ne uđu u NATO i ako ne uđu u Europsku uniju. Mislim da je današnji dan podizanje hrvatske i albanske zastave velik poticaj i tim našim susjedima da nastave tim putem i da isto tako dođu do ovog cilja. Proširenje NATO-a, i to želim također reći, znači na naše dvije zemlje znači i bitno smanjenje prostora nestabilnosti u jugoistoku Europe. Bitno smanjenje prostora nestabilnosti. I svaka nova zemlja koja se priključi iz te naše regije NATO-u ili Europskoj uniji dodatno jača stabilnost, a ono što je jedino potrebno jugoistoku Europe to je trajna politička stabilnost koja je temelj za svaki daljnji napredak i ekonomski i prosperitet njihovih građana itd. Evo, time završavam još jedan put. Danas sam sigurno ponosan kao i svi hrvatski ljudi na ovaj dan jer smo ga čekali dugih 19 godina, ali ništa, zato idemo dalje i siguran sam da ćemo ostvariti ovaj drugi cilj.
Hvala lijepo. Sapo asistu není ceremonii solemne historike papersritme ngritjen e flamu i vetan kras flamujve të vendeve më të lira, më të fuqishme, të planetit, antare të NATO-s. Unë shfrytëzoj këtë rast për t'i përcjellur urimet më të përzemurta. Popullit mi kroat, miku tim Ivo Sanader, presidentit Mesić, qeverisë dhe autoriteteve kroate, me të cilën ne ndajmë gëzimin, solemnitetin, madhështin, historin e kësaj dite. Por, me cilin e ndajmë, ndjeja dhe lidhje të thella miqësore tradicionale, me cilin e ndajmë projektet tonat përbashkëta për një të ardhme më të mirë, për një të ardhme të sigurt në NATO dhe në bashkimin Europian. Do të theksoj, unë jam mirënjohës qeverisë kroate, popullit mi kroat, sepse bashkëpunimi në kartën Adriatik 3, të themeluar në Tiranë nga qeveria shteteve të bashkuara, ushtruar një mekanizëm që solli suksesin e sotëm. Zonja dhe zotëri, dita e sotme është një ditë që do mbetet gjithmonë në histori, në ceremonialin e një kombi. Sot, flamur ynë, një flamur që udhoqi dhe shoqëroi në mënyrë të pandashme kombin dhe fatin e tij. Një flamur i cili në kohra të shkuara ju priu shqiptarve për të qëndruar të pamposhtur në mbrojtje të vendit, vlerave të qytetërimit tyre. Një flamur që kur kombi ra në robri, fjeti për të zgjuar edhe njëherë i bukur, madhështor, i gjallë, dhe për të prisërish shqiptarve në betejat e tyre për pavarësi, në betejat e tyre kundër pushtimeve, në betejat e tyre për liri dhe dinjitet. Ndaj dhe ishte një fat i madh për mua ta shoqëroja, ta asistoja momentin kur ky flamur ngrihej më lart se kur në historinë e tij. Antarësimi i Shqipërisë në NATO përbën kurorëzimin më të shkëlqyer të gjitha përpjekjeve të këtij vendi për të zënë hapësirën që i takon në gjirin e kombeve të qytetëruara. Por, zonja dhe zotëri, pasi u ktheva në Strasburg, të nesërmen Tirana ishte në fest, po çfarë feste, kur në njëherë nuk kam pa gëzim të tillë në sytë e fëmijëve, të rriturve, të rive, të rejave, të moshurve, si që kam parë në sheshet dhe rrugët e Tiranës me datën 5 prill që festonin antarësimin e vendit të tyre në NATO. Gëzimi, entuziazmi, te i kalonte çdo parashikim. E vërteta ishte se kjo rrithte nga instinkti, nga dashuria, rrithte nga ndjeja e sigurisë së fituar. Një kombi që kishte vuajtur në tërë historinë e tij më shumë se çdo gjë për çdo gjë tjetër për siguri, paqe dhe stabilitet. Ndaj dhe kjo ditë është ditë e madhe historisë sonë kombëtare. antarësimi i Shqipërisë në NATO. Valvitja e flamurit kombëtar shqiptar krahas flamurit të tjerë të vendeve aleate. Hap për Shqipërinë një epokë të re. Epokë në të cilën shqiptarët do mund të ndërtojnë të sigurt të ardhmen e tyre në liri. I jep vendit tim një pasaportë të re, pasaportën e besimit botëror ndaj saj. Gjatë viteve që shkuan, të eksodisja, vendin tim të varfruar në ekstrem nga diktatura. Natyrisht, çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë, mendoja për investime, investime dhe investime. Për të mbushur atë boshllëk të tmerrshëm që ne trashëgum. Por tek shija konfliktet përreth, lushtrat, spastrimet etnike, që të gjitha këto qëndronë si shpatë Demokleu mbi investitor dhe investimet e huaja për të ardhur në Shqipëri. Tani, jo vetëm Shqipëria dhe Kroacia janë vendet të sigurta njëherë për gjithmonë, por dhe Ballkani është dy herë më i sigurt se ç'ishte më parë. Ndaj dhe duke i shprehur edhe një herë mirënjohjen më thellë sekretarit të përgjithshëm Jaak de Hoopskeffer, vendeve anëtare të Aleancës Atlantikut Veriu dhe Aleancës, jam shpreh vendosmërinë time që të punoj me përkushtim për konsolidimin e vlerave të demokracisë, ekonomisë tregut, reformën me teshme të forcave të armatosura, në mënyrë që Shqipëria ta shënoj këtë antarësim me një motiv të madh të mundësive për të shfrytzuar lirinë dhe pasurinë e saj, në një platformë të fuqishme për të ecë më shpejt drejt bashkimit evropian. Unë i siguroj qytetarët shqiptar se për kushtimin që kanë patur për antarësimin në vendet e NATO, do ta shumëfishoj edhe me tej për integrimin e vendit në bashkimin evropian dhe liberalizimin sa më shpejt të vizave, për të cilin ata kanë nevojë të ndjehen qytetar të këtij kontinenti. Faleminderit shumë. Tum gjatë jeta. Valla lepa.
Ju folët për popullin shqiptar që ka vuajtur shumë nga mungesa e lirisë, por në rajon ka edhe vende të tjera në fakt që e kanë vuajtur këtë gjë, siç është Bosnia, është Kosova. Si do të jepni ju kontributin tuaj që edhe këto vende të bashkohen kësaj aleancë të madhe? Faleminderit.
Unë mendoj se antarësimi i dy vendeve tona sot është një augur i bardhë shumë për Bosnjën, Kosovën, Malin e Zi dhe të gjithë rajonin. Dhe ne do jemi avoketër të tyre. Sikundër, do t'japim çdo ndihmë të mundshme që procesi i integrimit tyre drejt NATO-s të ecë me hapat e merituar.
Ako nema pitanja, ima.
Augustin Paloka iz Jutarnjeg lista. Postavit ću pitanje koje je dobio gospodin Beriša. Koji će biti doprinos Hrvatske stabilnosti regije kao NATO članica, ne samo politički, već i materijalno i fizički? Da li će, recimo, Hrvatska nadopuniti prazninu ako se neke države NATO-a odluče povući s Kosova, kao što je to najavila Španjolska? Hoće li Hrvatska doprinjeti i sa trupama na Kosovu u misiji KFOR-a?
Pa to je prije svega pitanje svih saveznika i Sigurno da vrijedi načelo koje je ponovno afirmirano i na ovom samitu u Strasbourgu i Kelu. Ako smo, kad smo svi ušli zajedno, onda ćemo svi izaći zajedno. To je načelo koje vrijedi u okviru NATO saveza i to ćemo načelo i mi poštovati. Neće biti jednostranih odluka bilo koje zemlje članice. Hrvatska će imati konzultacije unutar saveza. Ali ono što ćemo mi inzistirati, ja mislim da je to puno vrijednije, a to je ovo što sam rekao i u govoru danas, dati punu potporu, poslati snažnu poruku da Hrvatska ulaskom u NATO ne okreće leđa svom susjedstvu. Ja mislim da je to puno važnija poruka.
Tanja Fajon, Slovenijan, slovenska televizija. Gospod premijer, sami ste omenili deblokado Slovenije. Pa me zanima dve stvari. Kdaj in kje se boste sestali s premijerjem Pahorjem in kaj zahtevate na tem sestanku? Deblokado oziroma kaj je vaš cilj tega sestanka? Hvala.
Mi ćemo se naći vrlo skoro. Susreli smo se kratko u Strasbourgu i Kelu i ja sam mu rekao da ćemo mu uputiti diplomatskim putem nekoliko prijedloga kad je riječ o datumima, dakle nećemo javno, nego ćemo dogovoriti sve diplomatskim putem i naravno i mjesto sastanka dolazi u obzir Zagreb ili neka bliža okolica. To su sve nebitni detalji. Ono što je bitno, da će biti idući sastanak nas dvojice vrlo skoro u Hrvatskoj, moramo dogovoriti datum. Kad je riječ o temi, onda se zna. Tema su naši bilateralni odnosi, još jedan put razmjena mišljenja i mi ćemo sigurno poštovati razmišljanja Slovenije, ali isto tako ćemo reći da ni u kojem slučaju nije dobro da se bilateralna otvorena pitanja stavljaju kao razlog blokadi hrvatskih pregovora. Naš je prijedlog, on ima samo dva dijela. Prvi je odvojimo pregovore od rješavanja bilateralnog pitanja i neka Hrvatska završi pregovore ove godine, bit će to dobro i za Hrvatsku i za Sloveniju. Ja držim da je i Sloveniji bolje ako je Hrvatskoj bolje i ne opterećivati pregovore sa bilateralnim pitanjima, kojih ima još. Nije samo pitanje razgraničenja, nego je i pitanje i Ljubljanske banke, kao što znate, pitanje možda još nekih nerazjašnjenih odnosa oko Krškoga i tako dalje. Prema tome, ta bilateralna pitanja ne bi smjela kod dobrih prijatelja i dobrih susjeda i uopće kao europsko načelo ne bi smjela blokirati Hrvatsku. Znači, moj prijedlog će biti premijeru i slovenskoj državnoj politici da se pregovori Hrvatske deblokiraju, da idemo naprijed, a da se ova pitanja rješavaju. Ako ne možemo ih riješiti bilateralno, onda ih treba riješiti na takav način, i tu je možda razlika u gledanju između hrvatske i slovenske strane, trebamo ih riješiti na takav način koji će pridonijeti trajnom rješenju, a ne možda stvoriti nove probleme. Zašto to kažem? Kad god se politički vukla crta granice, uvijek je bilo dodatnih problema. I za jednu i za drugu zemlju, ne govorim sad o nama, nego u prošlosti. Ako se riješi pred međunarodnom pravnom institucijom koja je pravno obvezujuća, onda su obje zemlje moraju to prihvatiti, nema referenduma, nema odbijanja i to je ono na čemu mi inzistiramo. Stvorio se jedan dojam, ja ne znam tko ga stvara, da Hrvatska forsira to zato jer smo mi uvjereni u našu pobjedu. Nema tu pobjede. Tu će Slovenija i Hrvatska izaći sa svojim argumentima i međunarodni suci će, ti suci u tom sudu, će donijeti pravorijek koji se treba prihvatiti. I to je, mislim, najpoštenije i najprijateljskije, najobjektivnije, ako hoćete, i u duhu europske solidarnosti, najbolje rješenje.
Przotim Berisha, ju përmendët kartën e Atlantikut, mirë po kartë Atlantik, Adriatikut, më falni, kishte tre antar, tani që jeni antar në NATO me të drejta të barabarta, me Shëbate, me Greqin, si një aliat, si do të angazhoni në mënyrë që të kompenzohet mungesa e homologut ju i të tretë këtu sot në Bruxelles. I za gospodina Sanadera, slično pitanje, Jadranska povelja imala tri člana. Govorili ste sada da bilateralna pitanja ne bi smela predstaviti blokadu za integraciju. Da li ćete kao saveznik sada to preneti u NATO u jednom drugom savezniku koji je izazvao odsustvo treće zemlje danas ovde u Briselu?
Karte Adriatikut 3, aktualisht është karte Adriatikut 5. Masi janë shtue, Mali Zi dhe Bosnia-Hercegovina. Përsa i përket problemit të emrit dhe diskutimi që ekziston midis dy vendeve mike, ne shpresojmë që ajo të zgjidhet në interesin më të mirë të dy vendeve dhe të rajonit, dhe në këtë aspekt Maqedonia ka vendin e sigurt në Aleancën e Atlantikut të Veriut, pritet zgjidhja e problemit që ka me Greqinë.
Što se tiče mene, reći ću vam vrlo iskreno, vrlo mi je žao što premijer Grujevski nije danas nama ovdje. I drugo, ima puno toga što radimo iza kulisa o čemu ne bih javno govorio. Hvala.
Ose për Top Channel, zoti Berisha, duke patur parasysh faktin se misioni i Shqipërisë tashmë, përfaqësia e Shqipërisë në NATO do të zgjerohet, mund të na shpjegoni se kush, cilat do të jenë pak a shumë kriteret mbi të cilat do të përzgjidhet stafi i shqiptarëve që do të punojnë tashmë në NATO?
Mendoj se Shqipëria këtu ka një mision me një staf të shkëlqyer që ka bërë një punë tjerë zakonshme, do të avlerësoja unë, dhe për cilën që zëjë rastin, ta falneroj publikisht dhe t'i shpre vlerësimin ti më të madh ambasadorit dhe t'i përfaqësues ushtarak, generalit dhe të gjithë ekipit të tyre. Natyrisht, kalimin e antar si të plotë kërkon që ekipit e tyre të plotësohen me të gjithë ekspertët, me të gjithë zyrtarët, funksionarët dhe me të gjithë teknologjitë dhe mjetet e duhura. Shqipëria nuk do të kursej asgjë për të dhënë mundësi atyre të përmbushin të gjithë detyrimet që rrjedhin nga antarësimi i vendit në Aleancën e Atlantikut të Veriut.
Nuk keni frikë se mund të lërë hapësira për të patur, për të bërë korrupsion në premrime, për shembull?
Unë mendoj se kjo është një pyetje që nuk ka as vend për të ushtrua, sepse këtu kemi të bëjmë me një ambasador i cili i shërben vendit prej më shumë se një dekadë në detyra të ndryshme, dhe i shërben me kompetencë dhe me dinjitet të madh. Kemi të bëjmë me një ekip të tij shumë të respektuar dhe nuk shof asgjë në pyetjen tënde përveç asaj që do më thoshte Silvio Berlusconi para 4 ditësh. Zbrita tha në hotel dhe i thash shtypit italian se unë nuk flas më me ju sepse unë punoj për Italinë, ju punoni kundër saj. Tani nuk është tamam kështu, por pyetja ishte. Po atë e kam mikë dhe e citoj. E kam shumë mikë.
Petër Miklac, este samo follow-up na pitanje, prvo pitanje iz Slovenije. Da li sve to što ste rekli, ali to znači da Hrvatska okrenula leđa Europskoj komisiji, jer Ren je stavio jedan predlog na sto i Hrvatska nije odgovorila na taj predlog, da li će odgovoriti, da li još možemo očekivati ovaj odgovor ili je to pase? I zašto Hrvatska nije prihvatila ovaj predlog? Zašto je neprihvatljiv za vas? Hvala.
Vi znate da je naš ministar vanjskih poslova nosio odgovor u Brisel i trebao ga iznijeti na trojnom sastanku sa Renom i Žbogarom, ministrom vanjskih poslova Slovenije. Na sam dan, već je ministar bio na putu, je otkazan taj sastanak. Znači, nismo imali prigode dati naš odgovor. Mi ga imamo, nećemo ga slati poštom, mi ako vjerujemo u pouzdanost svih poštanskih organizacija, ali to su prevažna pitanja i naš ministar će naš odgovor dati povjereniku Renu na idućoj sjednici, kad je on sazove, to će biti nakon Uskrsa. Dakle, nije Hrvatska ništa odbacila, mi imamo amandmane, imamo prijedloge, kao što ih ima i slovenska strana, i ja slovenski odgovor također nisam vidio, kao što vi niste vidjeli hrvatski. Ali je bitno da ga ministri Jandroković i Žbogar prezentiraju Renu na sastanku. Tamo se razgovara, a ne da šaljemo poštom odgovore. Osim toga, bio je sazvan sastanak koji je onda otkazan na sam dan. Iz kojih razloga ne želim spekulirati, ali u svakom slučaju naš odgovor će biti prezentiran povjereniku na sastanku koji on zakaže za sljedeći put kad god to bude. Nadamo se što prije. Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Hvala lijepo.